here on The Voice of America.
I get it.
Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi na hizi ndizo habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Rais wa zamani wa Ghana Jerry Rawlings amefariki leo Alhamisi akiwa na umri wa miaka 73. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ikulu ya nchi hiyo. Rawlings atakumbukwa kama kiongozi aliyeongoza mapinduzi ya kijeshi nchini humo mara mbili na baadaye kuleta mfumo wa demokrasia kwa taifa hilo la Afrika Magharibi. Alimng'oa mamlakani Jenerali Frederick Akufo mnamo mwaka wa 1979, wakati huo akiwa luteni wa jeshi. Baadaye alikabidhi mamlaka kwa serikali ya kidemokrasia, lakini miaka miwili baadaye akaongoza mapinduzi ya pili ya kijeshi akishutumu serikali hiyo kwa ufisadi na uongozi dhaifu. Kati ya mwaka 1981 na 1993, Rawlings alitawala akiwa mwenyekiti wa baraza la uongozi wa pamoja wa kijeshi na raia. Mwaka wa 1992 alichaguliwa rais chini ya katiba mpya ya Ghana na kuhudumu kwa mihula miwili kabla ya kustaafu na kumwachia uongozi mrithi wake Rais John Kufuor mwaka wa 2001. Hadi tukitayarisha ripoti hii, ikulu ya Ghana haikuwa imetoa maelezo yoyote kuhusu kilichosababisha kifo chake. Joe Biden, anayetabiriwa kuwa rais wa Marekani, leo ameendelea na mikakati ya kimsingi ya kujitayarisha kiutawala, huku idadi ya maambukizi ya korona hapa Marekani ikiendelea kupanda, naye rais Donald Trump akiendelea kushikilia kwamba hakushindwa kwenye uchaguzi wa mapema mwezi huu. Biden amemteua mshauri wake wa muda mrefu Ron Klain kama mkuu wa utawala. Klain, ambaye alihudumu kama kiongozi wa jopo kazi kuhusu ugonjwa wa Ebola wakati wa utawala wa Rais Barack Obama baada ya mlipuko wa ugonjwa huo kuripotiwa katika ukanda wa Afrika Magharibi mnamo mwaka 2014, anatarajiwa kuchukua nafasi muhimu katika jopo hilo lililobuniwa na Biden la kukabiliana na janga la corona. Haya yamejiri huku maafisa wa kampeni ya Rais Donald Trump wakitangaza kuwasilisha hoja mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa rais katika jimbo la Michigan, na Trump akiendelea kudai kwamba kulikuwa na wizi wa kura katika majimbo kadhaa wakati wa uchaguzi huo. Wakati huo huo, viongozi wa Japan, South Korea na Australia wamemhakikishia rais mteule wa Marekani Joe Biden kwamba watashirikiana naye kwa karibu katika kujenga mahusiano dhabiti kati ya nchi zao na Marekani na kutafuta suluhisho la mizozo kama vile athari za mabadiliko ya hali ya hewa na usalama wa kikanda. Waziri Mkuu wa Japan Yoshihide Suga, rais wa Korea Kusini Moon Jae-in na waziri mkuu wa Australia Scott Morrison walijiunga na viongozi wengine wa dunia kumpongeza Biden, ambaye anatabiriwa kumshinda mpinzani wake rais wa sasa wa Marekani Donald Trump katika uchaguzi uliofanyika tarehe 3 mwezi huu. Wote watatu ni washirika muhimu wa Marekani katika eneo la Bara Asia. Haya yanajiri huko China ikionekana kuimarisha nguvu zake za kijeshi na vilevile kiuchumi kwenye eneo hilo, baada ya miaka kadhaa ya malumbano kati ya nchi za bara hilo na Marekani chini ya utawala wa Rais Trump, ambaye kufikia sasa hajakubali kwamba alishindwa na Joe Biden. Awali Biden alizungumza na viongozi wa Ujerumani, Uingereza, Kanada na Ufaransa, ambao waliahidi kuendelea kuimarisha mahusiano kati ya nchi zao na Marekani. China na Russia kufikia sasa hazijampongeza Biden kufuatia uchaguzi huo ambao matokeo yake yanapingwa na Rais Trump. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara na mpinzani wake kisiasa Henry Konan Bedia wamesema kwamba wataendelea kufanya mazungumzo yanayonuia kurejesha hali ya amani kufuatia uchaguzi wa tarehe 31 mwezi jana ambao ulipelekea makabiliano makali yaliyosababisha vifo vya dazani za watu. Ouattara ameeleza mkutano wa kwanza kati yake na Bedia kuwa muhimu na kusema kwamba ni hatua ya kwanza ya kujenga imani kati yao.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hotuba ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliyotoa katika bunge hii leo kulihutubia taifa. Na katika sehemu ya pili tutaangazia hali ya kisiasa ya Marekani jinsi inavyoendelea wakati kizungumkuti kinaendelea kutanda katika Marekani kufuatia uchaguzi wa wiki iliyopita. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amelihutubia bunge kuonesha hali halisi ya nchi na mkakati wa serikali yake kukinga raia wake katika kipindi hiki cha virusi vya korona, virusi ambavyo vimeendelea kuongezeka nchini humo kadri siku zinavyozidi kwenda na kusababisha tafrani kubwa ya kutofahamu ya kile kitakachotokea hapo baadaye. Rais Kenyatta ameeleza kuwa serikali yake itaendelea kuwekeza kwa vijana, kuwapa uwezo wa kujikimu na kuchangia katika maendeleo ya taifa lao. Aidha amekariri kuwa ili kutatua tatizo sugu la umiliki wa ardhi, serikali yake itatoa hati miliki takriban milioni 5 kwa kipindi cha miaka 7. Katiba ya Kenya kipengele cha 132 na kanuni za kudumu za bunge zinampa nafasi Rais Uhuru Kenyatta kulihutubia bunge kila baada ya mwaka, kueleza mafanikio ya serikali, miradi iliyo na uwezo na kuwasaidia raia wake, hali ya usalama wa nchi, mahusiano yake na mataifa ya kigeni na mwongozo wa utekelezaji wa katiba na mikataba ya kimataifa. Bwana Kenyatta katika hotuba yake ya bunge iliyohudhuriwa na wabunge 114 pekee ameeleza kuwa nchi inajikita katika masuala mbalimbali. Lakini kujua undani wake wa hotuba hii nimezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, moja kwa moja tukianza, hebu tueleze kile ambacho kinaonekana ama vile vipengele au yale makubwa ambayo yamegusiwa katika hotuba hii ya Rais Uhuru Kenyatta.
Hakipo kikubwa sana ambacho kinatajwa kuwa kikubwa, lakini katika hotuba ya Rais Kenyatta kwa taifa hata kwa bunge imedhihirika kwamba serikali inaendelea kufuatilia maambukizi ya virusi vya korona na athari yake kwa wananchi. Na hivyo basi leo Kenyatta ametoa amri ya kiutendaji kujenga kituo kipya cha magonjwa ya kiakili kinachofahamika kuwa Mazari, na kukiongeza kituo hicho sasa, kukiboresha zaidi kuwa kituo ambacho kitakuwa kinatoa matibabu ya kiwango cha juu kwa watu ambao wana matatizo ya kiakili. Hii inatokana na kauli kwamba virusi vya korona vina athari kubwa sana kwa wananchi wa Kenya, na hivyo basi panahitajika kuwapo kwa kituo hicho ambacho kitasaidia sana raia wake kupata mwanga na nafasi ya kuweza kujali magonjwa ya kiakili ambayo Rais Kenyatta anaeleza kwamba wananchi wengi wanaendelea kuyapitia. Lakini nitajua kwamba Rais Kenyatta akihutubia taifa ameeleza kwamba serikali yake itaendelea kuwekeza kwa vijana, kwa sababu anaeleza kwamba vijana ni nguvu kuu, na serikali yake itaendelea kuwapa uwezo wa kujikimu na kuchangia katika maendeleo ya taifa, na kusema kwamba iwapo vijana hawatapewa nafasi hiyo itakuwa vigumu sana kwa kuweza kujivunia taifa lao. Na kingine ambacho pia Kenyatta anakitajia katika hotuba yake kwa bunge ni kwamba yeye amejitolea wazi wazi katika mchakato wa kufanyia marekebisho katiba ya Kenya, akisisitiza kwamba huenda Kenya haitokuwa na nafasi nyingine ya kufanyia marekebisho katiba. Na hivyo basi muda huu kila Mkenya anafaa kutumia nafasi hii kusoma rasimu hiyo ya katiba na kufahamu kipi kinachopendekezwa kwenye katiba hiyo, kwa sababu huu ni muda ambao Wakenya wanafaa kuutumia, akisisitiza kwamba kuwapo kwa uchaguzi baada ya miaka 5 hakuhakikishii nchi kuwapo na amani na utulivu. Na hivyo basi wanasiasa wanafaa kufikiana na kuafikiana kuweka madaraja ya amani, vile vile kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kuiga mfano huo na kuongeza uwezo wa kukumbatiana kama wananchi wa taifa moja.
Sasa Wandera, labda kabla ya Wandera, kabla ya kwenda mbele zaidi ya kutueleza kile ambacho amekizungumza, labda ungetueleza kwenye hili swala la katiba, mpaka hivi sasa Rais Uhuru Kenyatta anaonekana ni kipengele gani ama masuala gani ya msingi sana ambayo bado anayeona yanapaswa kufanywa mabadiliko?
Yapo haja tena kipengele hususan ambacho kinafaa kufanywa marekebisho, lakini kwenye rasimu hiyo kuna maelekezo na utaratibu unaofaa kufuatwa. Lakini kile ambacho wanakizungumzia sana ni kwamba serikali inafaa kufanuliwa ili kila raia, kila mwananchi ahisi yuko sehemu ya serikali hiyo, kwa sababu anaeleza kwamba uchaguzi hauwezi kuondoa matatizo ya Kenya na lazima kila mtu ajumuishwe katika serikali, kwa sababu iwapo kuna wale watakaowania urais na wana idadi ya wafuasi wengi sana katika kura hii ya urais na wanaacho nje ya serikali, inakuwa vigumu sana kwa hao kukumbatia mfumo wa serikali. Ndio maana mara kwa mara unakuta kwamba nchi inaingia katika siasa za kila wakati na serikali haina nafasi ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Kwa hivyo anahisi iwapo serikali ita mfumo wa serikali wa uongozi wa serikali utapanuliwa na kuhakikisha kwamba wote wanaogombea nyadhifa za uongozi hasa katika kiwango cha juu wanawekwa katika serikali kupitia nguzo hizi au nafasi hizi ambazo zimetajwa, kama waziri mkuu, kiongozi wa upinzani, kiongozi rasmi wa upinzani bungeni, basi patakuwa na uwezo wa kuwahusisha wote katika serikali.
Kuna hili swala ambalo limekuwa kama likielezwa kwa kipindi kirefu, mvutano baina yake na naibu wake, hasa kuelekea katika uchaguzi wa mwaka wa 2020. Je, hili nalo kuna viashiria vyovyote ambavyo vinaonyesha limegusiwa katika hotuba hii ya leo ambayo muhimu ilikuwa ikisubiriwa?
Sehemu hiyo haijagusiwa na Rais Kenyatta katika hotuba yake kwa bunge, lakini nieleze kwamba naibu wake William Ruto amehudhuria hotuba hiyo katika bunge la Kenya, wakiwemo viongozi wote wa upinzani, Raila Odinga, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula, wote wamehudhuria hafla hiyo. Na hiyo Rais Kenyatta akaeleza kwamba ni nia ya mwitikio wa kuwa na mabadiliko ya katiba ili kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa sehemu ya ufanikishaji wa na kuwajumuisha wote serikalini. Iwapo serikali inaweza kuzungumza au iwapo nchi inaweza kuzungumza kwa sauti moja, hivyo kwamba wote waliohusika katika michakato ya siasa wanakuja pamoja na wanafanya serikali wanahusisha katika maendeleo ya nchi, basi hiyo huenda ikawa ni njia mojawapo ya kuendeleza nchi. Lakini kile ambacho amekitaja na kimeonekana kumgusa naibu wake William Ruto ni kwamba naibu rais William Ruto amekuwa akikutana na vijana akiwaeleza kwamba sasa ni wakati wa kuzungumza na watu wa daraja la chini ambao ni watu maskini, hasa vijana ambao hawana uwezo, ili kuwapa uwezo. Na naibu rais amekuwa akitumia nafasi hiyo akiwapa mkwama, akiwapa tikitiki na kadhalika, akieleza kwamba hii ndio njia ya kujinufaisha na kujikimu. Lakini Rais Kenyatta akizungumza leo amesema kwamba wanasiasa hawapaswi kutumia vijana au kutumia watu wa chini ni kama kuwepo kwa chuki kati ya watu wa tabaka la juu na tabaka la chini, kwamba wanasiasa hawafai kuweka nchi katika matabaka mbalimbali, kwa sababu kufanya hivyo ni kuwafanya vijana au kuwafanya watu ambao ni matabaka ya chini kuwachukia watu ambao wako katika matabaka ya juu. Kwa hivyo amesisitiza kwamba hilo lazima likome na wanasiasa hawafai kutumia nafasi hiyo kuweka nchi katika matabaka mbalimbali, tabaka la juu na tabaka la chini. Na hilo ndilo ambalo wachanganuzi wa siasa wamekuwa wakieleza nchini Kenya, kwamba naibu rais William Ruto anajaribu kuvuta upande wake ili kuwatumia watu ambao ni watabaka wa chini kuunga juhudi zake za kuwania urais mwaka 2022.
Sasa kile ambacho kinaelezwa ama mapokezi ya wananchi wa Kenya kumsikia rais wao akizungumzia masuala muhimu ambayo yanawahusu, wao wanaeleza nini au mapokezi yamekuwa vipi kwa taifa la Kenya hapo?
Wengi ambao tumezungumza nao wanaeleza kwamba Rais Kenyatta alivyozungumza, lakini angezungumza kwa kina sana kuhusu maambukizi ya virusi vya korona ambavyo vimeua zaidi ya watu 1,200 na kuambukiza wengine takriban 70,000. Na wanaeleza kwamba Rais Kenyatta angeendelea kutoa mikakati mingi, hata kama tayari ameweka mikakati hiyo, angeendelea kuweka mikakati ili kuhakikisha kwamba hakuna makampuni yanaendelea kuwafuta watu kazi kwa sababu ya kutojikimu. Kwa hivyo wanasisitiza kwamba iwapo Kenyatta angeendelea kulizungumzia hilo ili kuhakikishia kwamba wataendelea kuwa na ajira, litawafaa zaidi. Lakini pia wanaeleza kwamba anajaribu kutatua swala sugu la migogoro ya umiliki wa ardhi. Kenyatta ameeleza kwamba serikali yake kwa miaka 7 pekee imetoa hati miliki milioni 4.5 kuwezesha wananchi wa Kenya kumiliki ardhi na kutumia ardhi hizo kama njia ya kujiendeleza. Kwa hivyo anaeleza kwamba hiyo ni hatua muhimu sana, kwa sababu swala la ardhi limekuwa tata sana nchini Kenya.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza haya yote kutoka hapo Nairobi. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Na tukiangazia siasa za Marekani, ambapo wakati huu hali ya sintofahamu inaendelea kujitokeza, hasa ikiwa maafisa wa kampeni wa rais wa Marekani Donald Trump kufungua kesi mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa rais katika jimbo jingine vile vile la Michigan. Wakati huo huo, jimbo la Georgia limetangaza kurudia kwa hesabu ya kura jinsi maafisa wa Trump walivyoomba, huku rais mteule Joe Biden akiwa anaendelea na mipango ya kupanga utawala wake. Timu ya kampeni ya rais Trump imekwenda mahakamani kujaribu kuzuia maafisa wa uchaguzi katika jimbo la Michigan kuidhinisha ushindi wa Joe Biden. Trump alishinda kura katika uchaguzi wa Michigan mwaka 2016, lakini akapoteza kwa Biden kwa karibu kura 148,000 katika uchaguzi wa Novemba 3. Biden anaongoza katika jimbo la Georgia kwa kura 14,000 ambalo Wademokrat hawajawahi kushinda tangu uchaguzi wa mwaka 1992. Hayo yakiendelea, bado kizungumkuti kimetanda juu ya mustakabali wa utawala mpya wa Joe Biden kwa uraisi ama kuongoza Marekani katika miaka minne ijayo. Nimezungumza na Profesa Davin Monda ili kufahamu kile ambacho anakiona kinaendelea. Profesa, kwanza hebu tupe hali halisi, nini kinaendelea?
Mimi nafikiria itakamilika pale ambapo wafuasi wa Bwana Trump na idara ya masuala ya mambo ya kigeni watakapoamua ya kwamba wanataka kushirikiana na rais mteule Joe Biden. Kwa wakati huu nikaona kwamba wana ile bado ile ghadhabu, ile hamaki ya kuweza kushindwa kwa uchaguzi, na nafikiria Bwana Trump anajaribu kuhakikisha kwamba wafuasi wake wanashikilia kwa dhati ya kwamba kura zimeibwa. Lakini nafikiria kwenda mbele, atakapoapishwa ndiposa lazima wataweza kushirikiana kwa ana na ndugu Joe Biden. Lakini kwa wakati huu kisheria hawahitajiki kushirikiana na Bwana Biden. Ile kidesturi huwa inakubalika kwamba lazima washirikiane, lakini sio lazima, sio kwa lazima, hususan kwa wakati huu kama bado anashikilia kwamba uamuzi lazima utolewe kwenye mahakama kwa hizi kesi ambazo Bwana Trump ameziwasilisha.
Kwa mtu ambaye bado anashindwa kuelewa mambo ya Marekani yanavyokwenda, kuna uwezekano wowote ule wa haya mambo kubadilika kwa hali hii jinsi ilivyo mpaka hivi sasa?
Kwa wakati huu lazima wasikilizaji wafahamu ya kwamba mkono wa sheria bado unaendelea, ya kwamba kura bado zinahesabiwa. Kwa hivyo vitu viwili lazima vifanyike. kura zote zihesabiwe kwenye majimbo kama Pennsylvania. Tunajua pia ya kwamba kuna kura zingine ambazo zimetengwa, hizo tena lazima zihesabiwe. Baada hapo tena mahakama iweze kuwasilisha na kuchunguza kama kuna hitilafu yoyote au kuna haki kwa dhana ya hizi kesi ya kusema kwamba kura zimeibwa, ndiposa baada hapo uamuzi ufanywe. Lakini kwa mbivu na mbichi, hata hizi kesi zote za bwana Trump zikifaulu, zile hesabu za majimbo, kura za wajumbe ni nyingi zaidi, na zimepita 270. Kwa hivyo kwa wakati huu, hata mkondo wa sheria ukienda vipi, hakuna ushahidi wa kutosha. Na hata ikiwepo kwa yale majimbo ambapo kuna hitilafu ikijitokeza yoyote, kura zile za majimbo haziwezi kutosheleza kuweza kupindua uamuzi wa umma ya kwamba bwana Biden ndiye rais wa 46 wa Marekani.
Kutokana na haya mambo yote yanayoendelea hivi sasa, unadhani yanatoa picha gani kwa demokrasia ya Marekani? Manake hali imeanza kutanda nje ya Marekani, watu wakijiuliza, baba wa demokrasia Marekani, nini ambacho mnakionyesha? Rais ambaye yupo madarakani anaeleza kwamba kuna wizi wa kura, ni kama vile kuambia watu kwamba inawezekana Marekani kura kuibwa. Hili unalichukuliaje?
Mimi kwa maoni yangu, najua kuna wengi ambao wanasema Marekani inaonyesha picha mbaya au picha mbovu kwa demokrasia. Lakini kwa maoni yangu, bwana mwenyekiti, ni kusema kwamba mizizi ya demokrasia na maadili ya demokrasia yakinoa nanga, hata kukiwa na dikteta au rais yule mbovu kabisa, hawezi kupindua uamuzi wa umma, uamuzi wa demokrasia. Kwa hivyo mimi nafikiria kwamba mstakabadhi huu wa Marekani unaonyesha dhahiri shahiri ya kwamba mizizi ya demokrasia ipo na mkono wa sheria lazima utatimizwa, yani sauti ya umma lazima isikike. Na nafikiria ni funzo kubwa kwa mataifa mengine kule Afrika Mashariki, kwa mfano kule Kenya ambapo kulikuwa na patashika za uchaguzi, ya kwamba mkono wa sheria lazima uende mbele. Ndivyo hivyo imekuwa Marekani, na inaonyesha kwa maoni yangu ya kwamba mizizi ya demokrasia na mkono wa sheria uko thabiti hapa Marekani, hata ingawa tumekuwa na rais ambaye amezua balaa kwa njia nyingi sana.
Na kauli ya kwamba yeye ameibiwa kura, unadhani inatoa picha gani?
Nafikiria inatoa picha mbaya, manake kidesturi, tena sio lazima, lakini kidesturi ni kusema na kwamba hata kama kuna hitilafu, kama mgombea fulani akifikiria ya kwamba ameibiwa kura, lazima angoje kura zote zihesabiwe na mkono wa sheria uweze kujiendeleza kwa njia ya kustaarabu. Bwana Trump ni kana kwamba vile aliona kwamba anaenda kushindwa kura, bwana Biden ametia nanga na ametia fora ya kwamba bwana Trump alikuwa akisema kura zisitishwe, upigaji kura usitishwe, manake aliogopa ya kwamba atashindwa. Kwa hivyo kwa upande huo unaonyesha kwamba yeye bwana Trump hana ile imani, na analeta ukosoaji ya kwamba kura zimeibwa. Lakini kimaadili na kiuhaki pia ni kusema kwamba hakuna kura zimeibwa. Hii ni hamaki yake bwana Trump kusema kwamba amekasirika, ameshindwa. Lakini vile nimesema kule nyuma, ni kwamba inaonyesha kwamba mizizi ya demokrasia, misingi ya miundombinu ya demokrasia si lazima itidiwe maanani, na mkono wa sheria uende mbele hata kukiwa na rais anayezua balaa au kuleta bugza tofauti tofauti, ya kwamba haki ya umma nayo lazima itiliwe maanani.
Unadhani swala hili linagawanyisha chama cha Democrat, hasa ukiangazia kuna baadhi ya majimbo wasimamizi wa uchaguzi walikuwa wa Democrat ambao sasa wanaanza kama vile kushambuliwa na baadhi ya wa Democrat ambao wanaamini kauli za Rais Donald Trump?
Sifikiri ni vile, manake hata jambo la kustajabisha ni kwamba majimbo mengi ambapo bwana Trump amesema ya kwamba kura zake zimeibwa, wasimamizi wengi wa upigaji kura kwa majimbo haya ni wana Republican. Na pia kwa upande fulani, kwenye majimbo hayo, kwa mfano kule Pennsylvania, kule Wisconsin, hata ingawa bwana Biden mwana Democrat alishinda upande wa urais, lakini upande wa masenata, upande wa bunge za majimbo, wana Republican walishinda. Kwa hivyo Trump hawezi kuongea kwa pande zote za mdomo wake. Lazima akisema kwamba kura imeibwa, imeibwa kwa wote, sio tu kwa wafuasi wa bwana Biden. Na kwa majimbo hayo inaonekana wazi ya kwamba bwana Biden ameshinda urais, lakini pia kuna wajumbe wengi wana Republican kwa majimbo hayo ambapo bwana Trump anasema kura zimeibwa. Wafuasi wake wengi kwenye Senate na pia kwenye baraza la wajumbe, wengi wana Republican wametia fora na pia kuweza kushinda viti.
Asante Profesa David Monda kwa kueleza hayo, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Nishapitia mingi mikasa paka kukutana na wewe. Sina budi ni tulie. Niache kuchapa lapa, nigandane na wewe. Waliopita ni wakusie. Penzi lako alijawahi tokea. Muda wote nivumilie. Ikiwa nime kiranja unatuliza tukio, unanifumbaza kama mtoto mdogo. Sina budi kusifia wewe mtoto moto.
Baby I love you.
I'm a G, la kwako, I'm a lady. Pende ni kupende, paka tunye tudate. Ni kupendele, paka ni kupeka, baby. Oh yeah, of everybody you the realest. Love the way you handle me when I'm in my feelings. Don't know why they talk a lot about our dealings. We can make love, but we also handle business. Niki fuma macho na kona wewe. Niki wana nani mambo niente. Yeah, boy you know me love you long time. You better every day like you fine wine. Every time I see your face, you are so fine. Thank God I'm yours and you all mine. Ah.
Changani, nione mapicha picha. Tufike wote tena, tamu nyongo sije kutia. Moyo wangu kapata pata shika. Waokope wapashikuna, awachelewi kwa vibu mambo. Yakawa sio, tusichoke dua, tumuombe Mola.
vugua.